Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Биз алдыда айтып берели деген темалар төмөнкүчө. Кыргызстанда жай башынан бери автогаз тартыш болууда. Бул Орусиядагы газ өндүрүү жана жеткирүүдөгү көйгөйгө байланыштуу экени айтылды.
Өткөндө түндө чыгып заправка кылып атты элек, очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок.
Өлкө боюнча 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экени расмий айтылды. Ичүүчү суу маселеси эң оор аймак бул Баткен облусу.
Очеретке турам мына, анан эмне кылам? Жарым саат ашыгы менен алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту.
Орусия менен батыш өлкөлөрү ортосундагы камактагыларды айырбаштоо жарыяны жыйынтыкталып, орус абактарында отурган оппозициячыл саясатчылар, активисттер жана журналисттер бошотулду.
Все эти 5 лет он молчал.
5 жыл бою ал эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Путин менен мурдадан тааныш киши. Ал көп нерсени билет.
Ушул жана башка темалар калдыда кеңири токтолобуз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинаби уулу кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын жогорку бийлик өкүлдөрү Хамас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханьянын Тегеранды өлтүргөнүнө байланыштуу Израилге каршы болжолдуу жооп берүү чарасын Ирактын, Ливандын жана Йемендин куралдуу топтору менен талкуулады. Бул тууралуу Reuters 5 булагына таянып жазды. Мунун алдында The New York Times да 3 булагына таянып Ирандын лидери Аятолла Али Хаменей Израилге түз соккурууга даярдык көрүү тапшырмасын бергенин маалымдады. Соккурууга негиз катары Тегерандын Исмаил Ханьянын өлүмү үчүн жоопкерчиликти Израилге арткан болууда. Израиль күчтөрү Ханьянын өлүмүнө комментарий бере элек, булактардын ырасташынча анын үйүнө ракеталык сокку урулган. Бейшембиде Тегеранда Исмаил Ханьяны акыркы сапарга узатуу зыйнаты өткөнүн ага 10 000 деген киши катышканын Ново агенттиги кабарлады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ханьянын өлүмүнө байланыштуу 2-августту өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Иран ушул жылы Сирияга урган соккусунан ирандык аскердик кеңешчилердин наут болушуна жооп катары Израилге массалык ракеталык чабуул койгон. Дээрлик атылган бардык ракеталар жана дрондор жок кылынган, каза болгондор катталган эмес. Жергиликтүү жаңылыктардан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Орусияда мигранттарга чараларды катаалдатуу боюнча сунушталган мыйзам долбоорлору боюнча комментарий берди. Бул тууралуу ал бүгүн X социалдык тармагындагы баракчасында жазган билдирүүсүндө мамлекеттик думада талкууланып жаткан өзгөртүүлөр жана чектөөлөр кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын белгиледи. Евразия экономикалык биримдигинин негизги принциптерине ылайык биздин жарандар эмгек рыногунда эркин жана тең укукка ээ. Эгер башкача чечмилүүлөр жана биздин жарандарды үчүнчү өлкөлөрдөн барган мигранттарга теңештирүүлөр болсо, биз үчүн элибизге уюмга мүчө болуунун маанисин түшүндүрүү өтө оор болуп калат, деп жазган Байсалов. Орусия миграция мыйзамдарын улам катаалдаштырып келет. Мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Мамлекеттик дума Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартуу сунушун жакын арада караганы жатат. Анда аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушталган. Башка жаңылыктардан, Бишкек шаарында автогаз тартыштыгы дагы деле байкалууда. Бул тууралуу айдоочулар билдирип, автогаз бар май куюучу бекеттерде узун кезек пайда болгонун айтышууда. Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов Азаттыкка автогаз тартыштыгы дагы деле бар экенин ырастап, муну автогазды Орусиядан ташып келүүдөгү көйгөйгө байланыштырды. Орусияда газ ташыган вагон цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан бир гана Кыргызстанда эле эмес, Өзбекстанда, Тажикстанда да автогаз тартыштыгы байкалып жатат. Жада калса, өзү мындай өндүргөн Казакстанда дагы мындай көйгөй бар. Орусияда негизги 20 завод болсо, анын 7-8 ар кандай себептер менен оңдоо иштерине жабылган. Ага карабастан газ таап ташып келип жатабыз, бирок кандайдыр бир үзгүлтүккө учураган учурлар болуп жатат, деди Эшатов. Бишкекте автогаз тартыштыгы июнь айынын соңунда байкала баштаган. Май бекеттеринин кээлеринде көгүлтүр отун таптакыр калбай калса, калгандарында автоунаалардын кезеги узарган. Бул тууралуу алдыда дагы сөз болот. Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткенин энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында учурда бир сутка ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү күнүнө саатына 400 000 киловаттка жетип жатат.
Мы рекордный порог.
Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып керектүү өчүрлөрдө электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керек деген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк кышында бизде маселе жаралышы мүмкүн, деди Ибраев. Ал жайында электр энергиясын муздаткыч жана кондиционерлерди иштетүүгө көп короп жатканын билдирди. 1-августка карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11,189 миллиард кубту түзөт. Быйыл марттын башында токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7,5 миллиард кубка чейин төмөндөгөн. Өкмөт электр энергиясын берүүнү бир нече күнгө чектеп, керектүү лимитин төмөндөткөн.
Рахмат, 2-августагы жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Баяндар бөлүгүбүздө жергиликтүү темалар менен баштайбыз. Соңку бир айдан бери Кыргызстанда автогаз тартыштыгы байкалып, өзгөчө Бишкекте кырдаал курч болуп турат. Автоунааларды бир гана газ менен жүргөн айдоочулар 1-2 сааттан кезектеп турганга аргасыз болушууда. Анын үстүнө газдын баасы да 4-5 сомго кымбаттап кеткен. Кыргызстандык нефти трейдерлер газ тартыштыгына аны Орусиядан ташып келүү үчүн цистерналардын жетишсиздиги себеп болуп жатканын айтышат. Теман Айбек Бийбосонов улантат.
Жарым сааттан бери турам.
Да, канча турчу дайсыз?
Как минимум 1 саат турам го.
Жалгичи району тараптагы май куючу жайда айдоочулар автогазга жетпей 2 сааттан бери узун кезекте турушат. Соңку бир айда Кыргызстанда газ тартыштыгы байкалып, айрым май бекеттерде таптакыр калбай калууда.
Өткөндө түндөсү чыгып заправка кылып атты элек очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок. Мына шаар боюнча мен да Алматинкадан бери кыдырып келдим, ушу бензин ушул жерде бар экен. Дайыма эле ушинтип куюп атабыз, эмне кылабыз? Атайын заправка кылыш үчүн бир күн убакыт бөлөбүз.
Бир гана газ менен жүргөн машинелердин айдоочулары шаардагы май куючу жайларды түрө кыдырып, газ бар жерлерде сааттап болсо да кезек күткөнгө аргасыз.
Машинасынын арендасын чыгарайын жана башка деп тертеден бери иштеп жүргөн балдар ошол балдарга кыйынчылык туудуруп атат эми. Биз коюм монтип убактыбыз кенем болгондо келип күтүп куюп кетип атабыз. Мындай шашылыш кезде бензин менен кетип калып атабыз.
Саат 6:00 чыккам Жибек жолуга. Жибек жолу автовокзалдын алдыга. Бул жерде 1 саат тургандан кийин заправка кылганы келип калды. 1 саат отуруп кайтып келе бердим жумуштарым барына. Азыр келип, келсем бул жерде дагы ана заправка кылып атат. Төгүп аткан экен.
Дагы 1 саат отуруп. 11 болду ошо. 6 сааттан бери газ деп турушуп. 5 сааттан бери
болду. Ооба, ошондой получается. Мен баары эле ушунда отурат, но артты. Канча болуш керек?
Алычылго шаардын сыртына чыгып кетип, машинасын кайра Бишкекке жүктөп келгендер да болуп жатканы айтылууда. Анын үстүнө соңку бир ай ичинде газдын баасы да өсүп, 1 литрине 4-5 сомго чейин кошулган.
Анын элдер айтып атат, эми кымбаттатышын ушундай болуп атат окшойт. Кымбатса жөн эле кымбаттатып койсо болмок да. Элдин баарын кыйнабай. Азыр көпчүлүк газга өтүп алды, эконом болсун деп, эме экология таза болсун деп. Бирок тилекке каршы мындай болуп атат. Жумуштан кечигип атабыз. Мен өзүм да Азёрный жакта жашайм, ошол жактан бери 10 чакты заправка бар, бирөөсүндө да жок газ.
Кыдырып келдиңиз.
Кыдырып келдим. Бул жака келип очутка төрөп очут жеткен убакта силип калабыз, токтотпойду. Мен саат 9:10 мүнөт калганда келгенмин, саат 11 болду. 2 саат болду турган. Ушунча машиналар келгенден кийин газды камсыздандырыш керек мамлекет.
Нарында, Ысык Көлдө да автогаз маселе болуп жатканын айдоочулар билдиришти. Ош шаарындагы май куючу жайларда 1-2 жума мурун Бишкектегидей эле кырдаал жаралган. Ушул тапта узун кезек жок болгону менен тартыштык бар экени айтылууда.
2 жума мурун бүт баарын айландым, вообще город по городу жок болгон үчүн могу жерде 1.5 саатпы 40 мүнөт очередь күтүп тети жака чейин очередь болдук. Анан 1.5 миңге газ куюп алып кеттим да. Ооба, азыр бир линия бар, бул дагы көбүрөөк жетет, бирок корком, чочуйм. Чтоб түгөнүп калса наркы райондо же бул райондо жок болуп калып дагы айланып келип жүрбөйүн деп азыр лучше куюп алып кетейин деп келдим да.
Айдоочулардын арасында газдын тартыштыгы ар кандай жоромолдонуп, муну кымбаттатуунун бир жолу катары сыпаттагандар да жок эмес. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы абалды сезондук көрүнүш катары сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздигин себеп тартты. Мындай көрүнүш сентябрь айынын ортосуна чейин уланышы мүмкүндүгү жана бул кырдаалга Кыргызстан таасир эте албастыгы айтылды. Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов.
Бүгүнкү күндө Россиянын ичинде баягы жайкы мезгил болгондуктан туристтик, ички туризм катуу өнүгүп атат дейт. Ошол жактарга негизги көлөмдөр соответственно ошол жака баягы биздин вагондор да кетип калган деп атат да. Сентябрдын орто чендерине чейин бизде ушул маселе көйгөй дагы уланышы мүмкүн да. Бизге мындай эле айтып койсок 100 вагон керек боло турган болсо алар бир 60-ты 50-нү жөнөтүп атат да. Ошондуктан барып кээ бирки биздин компаниялар баягындай үзгүлтүккө учурап калып атат да.
Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машиналардын саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Соңку 5-6 жылдын ичинде газ менен жүргөн машиналардын саны 10 эсеге көбөйгөн. Айбек Бийбосунов, Таткыбек Шабданбек уулу, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Аймактан келген баяныбыз бар. Кыргызстанда 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экенин айыл чарба министрлиги маалымдап, 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатканын билдирди. Ичүүчү суу маселеси оор делген Баткен облусундагы 72 айыл, 6 шаарда таза суу маселеси чечилген эмес. 40 000дей калкы бар облус борбору Баткен шаарынын өзүндө да 4 000дей ашык кожолукка суткасына сааты менен гана суу берилет, кээде жумалап да суу болбой калганына жергиликтүү тургундар нааразы болуп келишеткен. Баткен шаарындагы үчүүчү суу маселесин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Очеркка турам мына, анан эмне кылам? Жарым саатта, ашыгы менен, алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коёт.
Облус борбору саналган Баткен шаарындагы негизги көчөлөрдүн биринде жашаган Пайзилла Ава дээрлик күн сайын жол жээгинен чыккан куурдан кезек күтүп суу алат. Суу жумуш убактысында чыккандыктан кары картаңдар менен жаш балдар гана акмалап сууну кезегин күтүп турат. Эгер суу чыккан 1 сааттын айланасында кезеги жетпей суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышы мүмкүн.
2 саат чыгарып берсе жок дегенде 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр 1/2 саатта түгөйт. Бул 3-4 үй алабыз болду, ошону менен суусуз кала беребиз. Мына мен башоктарым баары бош, кечээ суусуз калдык. Шундай тасыга мына обед бугет шундай тасыга айланып суу чөйүп кеткен.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда мекеме ишканалардан тышкары 6 000дей кожолук бар. Анын 2 000дейи суткасына 24 саат бою үзгүлтүксүз суу алат. Бирок алда бир күн бар, бир күн жок дегендей арада куурлар жарылып чыкпай калган учурлары көп болот. 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 200 000 евро каражат бөлүнүп, 2 200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. Долбоор аяктаганы менен жасалган иш эч кайсыл мекемеге өткөрүлүп берилген эмес. Суу болсо тартыш бойдон кала берди дейт шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты, кийин давление күчтүү жок, анан кийин дагы токтоп калды. Эми сууну мына эски кранттан, мурунку эски дүйнөдөн берип жүрүп атат, мүлдөм чыкпай калды, давление жок эски крант. Таш ичип атып алган, анагы чыккан үстүңкү
машина болсо машинадан алып келебиз скважинада.
Балдар ташып атат дебиз суу да?
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү ушул жылдан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча натыйжасы билинбей эле турат. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев мүмкүнчүлүк барынча аракет жасап жатышканын, алдыда дагы бир топ пландар бар экенин айтат.
Авариялык ситуациялар болуп калганына байланыштуу анча мынча күндөрү сууларды өчүргөнгө аргасыз болуп атабыз. Аны күн сайын график боюнча убагында оңдоп түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Үзгүлтүксүз суу бергенге аракет кылып жатабыз. Баткен шаарында Араб Эмират фонду менен биргеликте жаңы дагын бир скважина жер астынан суу чыгаруу боюнча иштеп, азыркы күндө бүтөөр алдында турат. Четбулак кварталына 1000 кубтук резервуар курууга казыктарыны кагып, саар кеч башташат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 000 000 насыясын кайрадан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган, бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келет. Азыр Баткен шаарындагы 6 000дей ашык кожолуктун 2 000дейи үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4 000дей кожолукка саат сааты менен суу берилет. Четке конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Кээ бир кварталдарда жумасына бир күн ичүүчү суу чыгат. Баткен облусунун аймагында 180 ашык айыл болсо, анын 80 ашыгыраагы таза суу менен камсыздалган эмес. Облустук бийлик 2024-2028 жылдар аралыгында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен облус аймагынан 28 айылга таза суу тартуу долбоору башталганын маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2-августка караган түнү журналисттер Алсу Курмашева, Иван Гиршкович жана мурдагы деңиз аскери Пол Уилан Кошмо Штаттарга кайтып барышты. Алар жана дагы 13 киши Москва менен Батыштын кансыз согуштан берки эң ири туткун алмашуу жараянынын алкагында орус жана белорус аймактарынан бошотулган болчу. Америкалык 3 жаранды Вашингтондун четиндеги аэропортто президент Джо Байден тосуп алды. Ал эми Орусия 8 кишиси кайтарып алды. Арасында Германияда киши өлтүрүү үчүн соттолгон кылмышкер да бар. Аларды ардактуу караол менен тосуп алууга президент Владимир Путин өзү катышты. Дагы бир учак Германиянын Көл шаарына орусиялык саясий туткундарды жеткирип барды. Айнура Жекше кызын уксак.
5000 кечинде Түркиядан келген учак Вашингтондун четиндеги Эндрюс авиа базасына кондо. Алсу Курмашева, Иван Гершкович жана Пол Уиланды АКШнын президенти Джо Байден, вице-президент Камала Харрис жакындары менен кесиптештери тосуп алышты. Анын алдында Байден Ак Үйдөгү пресс-конференцияда бул тарыхый окуяны кубаттаган.
Алардын эркиндикке чыгышын камсыз кылган келишимге дипломатиянын жана достуктун эрдиги менен жетишилди. Бир нече өлкө аны ишке ашырууга жардамдашты. Алар менин өтүнүчүм менен татаал сүйлөшүүлөргө катышкан. Аларга дагы бир жолу ыраазычылыгымды айтам. Биз жалпысынан Орусиядан 16 адамды бошотууну макулдаштык. Батышта кармалып жаткан орусиялык 8 киши да үйлөрүнө жөнөтүлөт. Орусия азат кылган 16 кишинин арасында америкалык 4, германиялык 5 жана өз өлкөсүндө саясий туткун болгон орусиялык 7 киши бар.
Байден Орусияны көргөзмө сот уюштуруп, Гершкович, Уилан жана Курмашеваны камаганы үчүн сындады жана үчөө тең жок жерден тынчылыкка айыпталганын билдирди. Бошотулгандардын арасында орусиялык оппозициялык саясатчы, АКШнын грин картасына ээ британ жана орус жараны Владимир Карамурза да бар. Бирок ал Вашингтонго учуп келгендердин арасында байкалган жок. Кийин анын Германияга бет алганы кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Курмашева былтыр октябрда камакка алынган. Татарстандын жогорку соту аны орус аскерлери жөнүндө жалган маалымат таратууга айыптуу деп таап, 6,5 жылга эркинен ажыраткан. Америкалык дагы бир журналист Wall Street Journal гезитинин Орусиядагы кабарчысы кесиптик милдетин аткарып жатканда тынчылыкка айыпталып кармалган Гершкович 18 июлда күнөөлүү деп табылып, 16 жылга кесилген. Ал 2023 жылдын мартынан бери камакта отурду. 50 жаштагы Уилан кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Ал Москвада 2018 жылы кармалган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы анын жанынан купуя маалыматтар сакталган флешка табылганын билдирген. 2020 жылы ал тынчылыкка айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. Пол Уилан өзү Москвага үйлөнүү үлпөтүнө барганын айткан. Үчөө тең дооматтарды четке кагып, АКШнын бийлиги алардын бошотулушун Орусиядан талап кылып келди. Орус абактарынан чыккан 13 киши бешембиде кечинде Германиянын Кёльн шаарына учуп барышты. Кара Мурзадан тышкары арасында саясатчы Илья Яшин, Навальныйдын аймактардагы штабтарынын мурдагы жетекчилери Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, укук коргоочу Олег Орлов, немис жараны жана башкалар бар. Батыш туткундарды айырбаштоонун алкагында Европа жана АКШда түрдүү кылмыштарга айыпталган Орусиянын 8 жаранын бошотту. Ал тизмеге Чечен талаа командири Зелимхан Хангашвилини өлтүрүү үчүн өмүр аягына чейин абакка кесилген ФСБнин офицери Вадим Красиков, Словения, Норвегия жана Польшада тынчылыкка, АКШда кибер чабуулдарга айыпталгандар киргизилген. Германиянын канцлери Олаф Шольц Кёльндөгү аэропортто сүйлөп жатып, жалданма киллер Красиковту бошотуу чечими оңой эмес болгонун айтты.
Die Freilassung war nun möglich, indem russische Staatsangehörige mit nachrichtendienstlichen
Орусиянын чалгынтоо кызматында иштеген жана Европада кармалып келген орусиялыктар депортацияланып мекенине кайтартылганда гана айырбаштоо мүмкүн болду. Катарында 2022 жылдын аягында теги чечен грузин жаранын өлтүрүү үчүн Берлиндин соту тарабынан өмүр аягына чейин кесилген Вадим Красиков да бар болчу. Аны жазалоону көздөгөн мамлекеттин кызыкчылыгы менен Орусиянын түрмөлөрүндө бейкүнө отургандардын жана саясий туткундардын өмүрлөрүнө туулган коркунучту таразалаш керек болду.
In einigen Fällen auch des Lebens unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch inhaftierter.
Маалыматтарга караганда сүйлөшүүлөр бир нече ай жүрүп келди. Туткундарды алмашуу Түркиянын атайын кызматынын арачылыгы менен ишке ашты. Бошотулгандардын баардыгы Анкарага алынып барып, ал жактан Вашингтон, Кёльн жана Москвага учушкан. Бошотулган орусиялыктарды президент Владимир Путин, ФСБнин тышкы чалгын кызматынын жетекчилери, коргоо министри тосуп алышты. Путин Красиковду кучактап, тынчылык айыпталган Анна Дульцовага гүл тартуулады жана кызмат өтөгөндөрү үчүн рахматын айтып, мамлекеттик сыйлыктар берилерин айтты. Кансыз согуш доорунан бери Батыш менен Москва ортосунда мынча туткун айырбашталган эмес. Тарыхый окуяны кубаттаган орусиялык укук коргоочулар өлкөдөгү жүздөгөн саясий туткундарды унутпоого чакырышууда. Мекенине кайткандан кийин журналист Эван Гершкович дагы орус абактарындагы калган саясий туткундарды эстен чыгарбоо керектигин айткан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми күндү негизги жаңылыктарын эске салсак, Кыргызстанда электрде керектөө рекорддук чекке жеткени айтылды. Өзбекстанда 3 баланын энеси онлайн оюнда утулуп, 3 жанын үй өз жанын кыйган. Сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталды Кыргызстанда. Өкмөт болсо министрлердин жарым жылдык ишин баалады. Орусия менен Батыш өлкөлөрү ортосундагы камактагыларды айырбаштоо жараяны жыйынтыкталып, орус абактарында отурган оппозициячыл саясатчылар, активисттер жана журналисттер бошотулду. Ал эми Орусия атайын кызматынын Европадагы соттолгон агенттерин кайтарып алды. Алардын арасынан эң талаштуусу чечен жикчилдеринин мурдагы командири Залимхан Хангошвилинин өлүмү үчүн өмүрүнүн аягына чейин соттолгон киллер Владимир Вадим Красиков. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Киллер эми эркиндикте. Киллерди Путин өзү кучагын жайып тосуп алды. Мына ушундай пикирлер орус президенти Владимир Путин айырбашталып камактан бошонуп чыккан жарандарын аэропортко өзү барып кызыл килем төшөп, ардак кароол гүлдесте менен тосуп алып жаткан видеонун алдындагы комментарийлердин арасында аз эмес.
Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение.
Аскердик кызматка түздөн-түз тиешеси баарыңарга кайрылгым келет. Антыңарга, милдетиңерге бекем турдуңар. Мекениңер силерди бир да мүнөт унуткан жок. Баарыңар мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлөсүңөр. Дагы көрүшүп, силердин келечек тууралуу сүйлөшөбүз.
Всего будет представлено государственно.
Деди Путин аэропортто Европа өлкөлөрүнүн түрмөлөрүнөн бошотулган жарандарынын алдында сүйлөп жатып, бул күнү Москвага жеткирилген 10 кишинин арасынан эң талаштуусу 58 жаштагы Вадим Красиков. Ал чечен жикчилеринин мурдагы талаа командири, Германияда баш калкалап жүргөн Зелимхан Хангашвилинин өлүмү үчүн өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Германия бийлиги Хангашвилинин үй бүлөсүнө Красиков айырбашталып жатканы тууралуу эч кандай кабар бербегенин анын жесири Манана Цатиева айтты. Айырбаштоо тууралуу бизден эч ким сураган жок. Бул окуя жабыр тарткан тараптын пикири Германия бийлиги үчүн маанилүү эмес экенин көрсөтүүдө, деди ал. Германиядагы айрым басылмалар федералдык прокуратура бийликтин Вадим Красиковду бошотуу тууралуу чечимин өкүнүчтүү деп атаганын жазды. Ал эми Германия өкмөтү бул чечимди федералдык өкмөт шашып кылдат ойлонбостон кабыл алып койгон жок. Мамлекеттин соттолгон кылмышкерлердин жазасын аткаруудагы кызыкчылыгы Орусиянын абагына камалган бейкүнөө адамдардын жана саясий туткундардын эркиндигине, саламаттыгына, ал эми айрым учурда өмүрүнө караганда канчалык маанилүү деген салыштырып кароого таянды. Германиянын жарандарын коргоо милдетибиз жана Кошмо Штаттар менен тилектештигибиз биз үчүн маанилүү мотив болду деген комментарий берди. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангашвили 2019 жылы Немис баш калаасында каза болгон. Бул кылмыш үчүн Вадим Красиков дароо кармалган. Журналисттер аны велосипед айдап келип, Хангашвилини артынан келип билгизбей эки жолу атып кеткен үчүн велосипедчен киллер деп дагы атап коюшкан. Талдоочулар Красиковтун башка дагы кылмыштары болгонуна көңүл буруп жатышат. Русь сидящая деп аталган уюмунун жетекчиси Ольга Романова аны Путиндин кесипкөй киллери деп атады.
Все эти 5 лет он молчал. Он вообще молчал.
5 жыл бою ал эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Тергөөчүлөр аны менен ишти улантууга, дагы маалымат сууруп чыгууга үмүттөнүп жатышкан. Андан алынчу маалымат көп эле. Путин менен чын эле көптөн бери тааныш экенин аңдасак болот. Буга аны менен здорово деп өз кишидей кучакташып учурашканы да далил. Красиковтун Анатолий Собчактын өлүмүнө тиешеси бар же жогун билбейм. Балким ошондойдур. Бирок Роман Цеповтун, Санкт-Петербургтун вице-губернатору Михаил Маневичтин жана башка адамдардын табышмакта өлүмү бар экенин билебиз. Кеминде 2 өлүмгө анын тиешеси бар экени анык. Алардын бири ишкер болчу. Карелиядагы окуяны да эстесек, аны кармап күйөтпөй кое беришкен. Ова, Красиков ФСБнын кесипкөй киллери, Путин менен мурдатан тааныш киши. Ал көп нерсени билет.
Конечно, он много чего знает.
1 августта батыштын бир нече өлкөсү Орусия менен абакта отурган жарандарын айырбашташты. Орусия жана Беларусь түрмөлөрүндө отурган 16 кишини бошотуп, алардын ордуна батыш өлкөлөрүндө камалган 8 жаранын жана алардын биринин 2 баласын кайтарып алды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Париж Олимпиадасынын күндөлүгү менен тааныштырабыз. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Олимпиада оюндарына шакиртин коштоп барбай калганы соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ал эми интернет желесинде Париж Олимпиадасында ок атуудан күмүш медаль уткан туркиялык Юсуф Дикеч жылдызга айланды. Ушул жана башка спорттук окуялар менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
1 августка караган түнү 57 килограммга чейинки салмактагы кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасындагы алгачкы беттешин өткөрүп, белдештин чейрек финалына чыкты. Аны беттешке бокс боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу жана Өзбекстандык дагы бир машыктыруучу секундант катары коштоп чыккан. Бул соц тармакта курч талкууга алынды. Мунарбектин жеке машыктыруучусу Бегина Султанбаев Олимпиада оюндарына шакиртин коштоп барбай калганын Азаттыкка да мындайча айтып берди.
Мен Олимпиадага барбаганым себеби насип болбоптур да. Бир боксерге бир эле тренер дегенден биздин главный тренерибиз кеткен ошол жака. Берки главный тренер Данияр эке өзү баргандыктан өзү секундант кыла албайт да. Жок дегенде 2 адам керек. Бири рингке кирип чачык жерпиш турса, экинчиси сырттан капаны жууп турат. Өзбекстандык ошол чыккан маштырчы эми бизге жардам берип алып чыгып атат. Ал жагына рахмат. Эми өзүнүн жеке маштырчусу дагы ошол жерде турса жакшы болмок да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов мушкердин жеке машыктыруучусунун Олимпиадага барбай калганы тууралуу азырынча комментарий бере албай турганын Азаттыкка билдирди. Эми Мунарбек Сейитбек уулу 4 августка караган түнү чейрек финалда АКШ мушкери Жамал Харви менен беттешет. Казакстанда болсо казак мушкерлеринин Олимпиада оюндарында Катары менен жеңилип мелдештен жыдышы алардын даярдыгына сынды күчөтсө, бул өлкөнүн айтулуу мушкери Геннадий Головкин жетектеген Олимпиада комитети Олимп оюндарындагы калыстардын ишин сынга алган. Казакстан бокстан Париж Олимпиадасында эркектер арасында 7, кыз келиндер арасында 3 салмакта жолдомо алган, бокстан бул Олимпиадага фаворит катары барган казак мушкерлери Катары менен жеңилип, эркектер арасында 2, кыз келиндер арасында 2 гана мелдеште улантып жатат. Биринчи үлкүнө чейрек финалдык беттеште Айбек Уролбай менен Мухаммед Сабыр Базарбай уулу да жеңилишти. Ушу тапта бокс боюнча мелдештерди Париж боксунун биримдиги өткөрүп жатат. Эл аралык Олимпиада комитети эл аралык бокс федерациясынын ишиндеги алешиндиктерди жүйө кылып Олимпиада оюндарына аралаштырган эмес. Ок атуудан Түркия үчүн күмүш медаль уткан Юсуф Дикеч Париж Олимпиадасынын жылдызына айланды. Ал 10 метрге пневматикалык тапанчадан ок атууда эч кандай спорттук кийими, атайын көз айнеги, шаймандары жок эле мелдешке катышып, күмүш медаль ута алды. Жада калса, ал таймаш учурунда бир колун чөнтөгүнө салып алганы интернетте ар түрдүү мемге айланып, желдей тарады. Юсуф Дикечтин бул 5-нчи олимпиадасы. Ал ок атуудан дүйнөнүн 2 жолку жана Европанын 3 жолку чемпиону. Ок атуу мелдештеринде командалашы Шеваль Илайда Тархан менен аралаш командалар арасында беттешип, сербиялык Зорона Арунович жана Дамир Шеваль Микечтен артта калып 2-нче орунда алган. Ушу тапта Олимпиада оюндарында Кытай курамасы 12 алтын, 7 күмүш, 7 коло медаль менен мелдеш жадыбында 1-нче орунда, АКШ курамасы 9 алтын, 12 күмүш, 13 коло медаль менен 2-нчиде, Франция курамасынын спортчулары 8 алтын, 11 күмүш, 9 коло медаль утуп 3-нче орунда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Париждеги Олимп оюндарына спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева ушундай көз салып жатат. Бул баяндын макаласы Азаттык Чекит.орг сайтына да чыгууда. Жарым сааттык берүүбүз жыйынтыкталат. Ушуну менен аман болуңуз, угарман.